Well, good evening, everyone, and welcome back to the second night of our Shamatha Vipassana week.
Labvakar visiem, un esat sveicināti otrajā nodarbībā par mūsu Shamatha Vipassana tēmu.
So maybe we can start with a quick review of the things we covered on Monday, so we haven't forgotten everything.
Tad varbūt mēs varētu sākt ar mazu pārskatu par to, ko mēs izrunājam pirmdien, lai mēs neesam aizmirstuši par visu.
So we saw on Monday that the foundation teachings of the Buddha was the Four Noble Truths, which is the foundation of what are now called the Theravada traditions.
Tad mēs izrunājam to, ka Buddhas pamatmācības ir četras savās patiesības, un tās veido to pamatmācību kodoltā mācībām vai tradīcijā, ko sauc par Theravada šodien.
And in these traditions they talk about the goal of nirvana, of personal liberation from suffering.
Un šajā tradīcijā, kā galvenais mērķis, tiek uzsvērts personīgā atbrīvošanās ir nirvāna.
And usually that's presented, the spiritual path, as the noble eightfold path, but these eight practices can be condensed into these three higher trainings.
Un tradicionāli šīs mācības tiek izklāstītas kā astoņu posmu ceļš, bet tās var sagrupēt trijos augstākajos treniņos.
And they are ethics, concentration and wisdom, or in Sanskrit, shila, samadhi and prajna.
Un tā ir ētika, koncentrācija un gudrība ja viedums, un sanskritā shila, samadhi un prajna.
And another name for this wisdom practice in Pali, of course, is vipassana.
Un cits vārds šai gudrībai Pali valodā ir vipassana.
Which, remember, the vi means higher, beyond, passana means to see.
Atceramies, ka vi ir augstāks vai pāriesošs, un pasana nozīmē redzēt.
So vipassana means superior seeing, higher seeing, usually translated as something like special insight or insight.
Un vipassana tātad nozīmē pārāka redzēšana vai citiem vārdiem arī tulkot kā dziļa ielūkošanās.
And so here in the Theravada traditions, what vipassana practice do we need to engage in? What are the main insights to cultivate?
Un tad, kas ir tās lietas, iekš kurām ir jāgūt šis dziļais ieskats Theravādas tradīcijā?
And they talk about the three marks of existence of impermanence, suffering and no self.
Tie ir trīs eksistences zīmogi, nepastāvība, ciešanas un nepatība.
That we are to come to realize the transient nature of everything changing moment by moment.
Proto, lai mēs saprotam, ka viss mainās no brīža uz brīdi.
And suffering here is a translation of the Sanskrit word dukkha. It's the Buddha's diagnosis for our current condition.
Ciešanas savukārt ir tulkojums no vārda dukkha, kā Buddha apzīmē mūsu stāvokli.
And then the third one here, this wisdom of no self, is to come to realize that we do not exist in this overinflated false sense that we believe in.
Un trešais zars tātad ir izpratni par patības neesmību, jeb izpratni par to, ka mēs neeksistējam tajā uzpūstajā, neīstajā veidā, kā mēs parasti esam ieradoši sev uzskatīt.
Because here it's recognized that this overinflated false sense of me is the root of all of our mental afflictions and suffering.
Jo tad tiek atpazīts, ka šis pārlieku uzpūstais es ir tas, kas rada mums mūsu visas galvenās ciešanas.
So these form the basis, the core of the vipassana practice in Theravada tradition.
Un tad šie ir tie trīs galvenie punkti, kas veido pamatu vipassanas praksai Theravada.
And we'll be looking at these three practices in more detail on Sunday morning.
Un par tām mēs dziļāk paraudzīsimies, aplūkosim tās svētdienas rītā.
And then, of course, the Buddha also taught in the second and third turning of the wheels, which were forming the basis now of the Mahayana traditions.
Tad Buddha vēl griez darmas ar otru un trešo reizi, un tās mācības veido Mahayānas pamatu.
And here the final goal of the spiritual path is full enlightenment.
Un te galvenais prakses ceļa mērķis ir pilna apgaismība.
And here the spiritual path is normally presented as the six perfections practices.
Un garīgais ceļš te pārsvarā tiek prezentēts sešu pilnveidošanos kontekstā.
But if we look at these six practices, they can also be condensed into the same three core areas of practice.
Bet ja mēs atkal paraugāmies, kā var sagrupēt šīs sešas pilnveidošanās, tad mēs nonākam pie tiem pašiem trim augstākiem treniņiem.
Ethics, concentration, wisdom.
Ētika, koncentrācija un gudrība.
And here, the level of concentration that we are trying to achieve is called shamatha.
Un šeit, to koncentrēšanās līmeni, ko mēs cenšamies sasniegt, sauc par shamatha.
And shamatha is often translated into English as calm abiding.
Un shamatha bieži vien tiek tulkota kā atrašanās pilnīgā mierā.
And again, the wisdom practice, another name for this in Sanskrit, is vipassana.
Un cits vārds gudrības un vieduma praksei sanskritā ir vipassana.
And here, the vipassana practice, what insight are we to cultivate?
Un tas, kas tā izpratne, kas ir jāatīst vipassanas praksa,
mainly is emphasized this wisdom of emptiness, or in Sanskrit, shunyata.
Tā ir tukšuma gudrība, jeb sanskritā shunyata.
And that is to come to realize that there is no independent me, no independent objective world.
Un tas nozīmē saprast, ka nav tāda neatkarīga es un neatkarīgas ārējās pasaules.
That everything is interdependent.
Ka viss ir savstarpēji saistīts.
And if we can come to realize this, we can achieve enlightenment.
Un ja mēs to izprotam, tad mēs spējam sasniegt apgaismību.
And these two, so we can see that the two practices of shamatha vipassana are the two of the core practices in all Buddhist traditions.
Tad mēs varam redzēt, ka šīs divas pamata prakses, shamatha un vipassana, ir klātesošas visās budisma skolās.
And here this week we're looking at these two practices from the perspective of what's called Galuk Mahamudra.
Un šajā kursā mēs raudzīsimies uz to no tās perspektīvas, ko sauc par Galuk Mahamudra.
Galuk, of course, is one of the four schools of Tibetan Buddhism.
Galuk ir viena no četrām Tibeta budisma skolām.
It's the one that actually His Holiness Dalai Lama himself belongs to.
Tā ir arī tā, pie kuras pieder viņa svētīgā Dalai Lama.
And we saw that each of these four schools have their own system of practice.
Un mēs arī redzējām, ka katrai no šīm skolām ir sava prakses sistēma.
And that the Mahamudra that we are following is actually the main practice of the Kagyu school.
Un Mahamudra, kuru mēs aplūkosim, patiesībā ir Kagyu galvenā praksa.
While Geluk school emphasized the structure of Lam Rim.
Savukārt, Geluk skola uzsvēra struktūrizēto Lam Rim pieeju.
But Lama Tsongkhapa, who's the founder of the Geluk school, also received Mahamudra instructions, and then we have the Geluk lineage of Mahamudra coming from Lama Tsongkhapa.
Bet Geluk dibinātājs Lama Tsongkhapa arī bija saņēmis Mahamudras mācības, un tādējādi mums arī Geluk tradīcija ar Mahamudras līniju.
And so this is the system that we are following in our shamatha vipassana discussions.
Un tā ir tā sistēma, kurai mēs sekosim mūsu shamatha vipassana kursā.
And then first, of course, we're looking at the shamatha practice.
Un vispirms mēs raugāmies uz shamathas praksi.
So again, shamatha is the concentration practice, developing a calm, clear, focused mind.
Atgādinājums, shamatha ir koncentrēšanās praksa, kurā mēs attīstam stabilu, mierīgu prātu.
Because we need this calm, clear, focused mind as a basis for vipassana practice.
Jo šis stabilais, tīrais, mierīgais prāts ir nepieciešams kā fokus pamats.
Because in order to come to directly realize the nature of reality, we need this very stable, clear, focused mind.
Jo, lai mēs spētu nonākt pie realitātes patiesas izpratnes, mums ir nepieciešams šis ļoti tīrais, stabilais prāts.
And we saw in the shamatha practice that there are two main qualities to be cultivated.
Un mēs redzējām, ka shamatha praksē ir jātīst divas galvenās īpašības.
Stability, which is a stable mind, being able to focus on an object without becoming distracted.
Tā ir stabilitāte, proti spēja prātam novērot objektu netiekot iztraucētam.
But also a clear mind, a mind of clarity, to be able to focus on the object in a very clear way, overcoming dullness.
Bet arī jāmūt šai skaidrībai, lai varētu uz objektu fokusēties bez kaut kādas aptumšotības prāta vai nogurumu.
But we added a third quality of relaxation that I think is very important for us in our modern society.
Bet mēs vēl pievienojām arī klāt trešo īpašību, proti atsāvināšanos, kas ir ļoti svarīgi mūsdienu pasaulē.
Because many of us come into meditation practice with very agitated, distracted, tense minds.
Jo daudz no mums meditācijas sāk ar visnotaļ satrauktiem prātiem.
And our normal habit in daily life is when we want to concentrate on something, we tense.
Un mūsu ierastais ikdienas paradums ir, kad mēs gribam koncentrēties, mēs saspringstam.
So that, of course, here is not going to work. It's just going to lead to a lot of fatigue and also a very agitated mind.
Bet mūsu gadījumā tas nestrādās, jo tas novadīs tikai pie palielināta nokuruma un neskaidrāk prāta.
So the first thing we need to do in this practice is learn how to relax the body and the mind.
Tāpēc mums ir vispirms jāiemācās, kā atslābināt ķermeni un prātu.
And then on the basis of a relaxed body and mind, we can work to stabilize the mind and then improve the clarity of our attention.
Un tad, kad ķermenis un prāts būs atslābināts, uz tā pamatot un var attīstīt stabilāku prāta stāvokli un skaidrāku redzējumu.
And then we saw at the beginning of meditation it's important to prepare ourselves well.
Un tad mēs atlūkojam arī to, ka pirms mēs sākam meditēt, ir svarīgi savam sagatavot.
And to prepare the body, we need to at least two qualities in the posture. We need a straight back and a body relaxed.
Un ķermeņa atslābinātībai svarīgs ir, ķermeņa pozē svarīgs ir divas lietas. Pirmkārt, lai ķermenis būtu taisna, lai mugura būtu taisna, un lai vienlaikus ķermenis būtu atslābis.
And of course, through the meditation, to keep the body as still as possible, to avoid unnecessary moving that's going to distract us.
Un meditācijas laikā ir svarīgi arī saglabāt ķermeni nekustīgu, lai kaut kādas papildus vibrācijas nenovērstu mūsu uzmanību.
So we can talk about relaxation, stillness and vigilance. Vigilance is to keep the back straight.
Tad mēs varam runāt par relaksāciju, taisnu muguru un mudrību.
And then we saw about preparing the speech, internal chit-chat, and one thing that can be helpful there is to do a little breathing exercise to bring our mind away from that to the breath.
Un tad mēs runājam arī par to, ka lai izvarītās no iekšējām čelām, labi arī, ja mēs varam sākumā paņemt dziļas ielapas un izelpas, tas palīdz nomierināt prātu.
And then to simply allow the breathing to flow in a natural rhythm, not trying to control the breath after that point.
Un pēc tam, pēc šim dziļajām ielapām, vienkārši ļaut elpai notikt dabiski un to nekontrolēt.
And then to prepare the mind, we have two parts to set a good motivation.
Un prāta sagatavošanā mums ir nepieciešams uzstādīt labu motivāciju.
And then to bring our mind into the present moment.
Un otrais punkts, prāta noturēt šajā brīdī, šajā momentā.
Letting go of any thoughts of the past or the future.
Atbrīvojoties no jebkādām domām par pagātni vai nākotni.
So if we prepare ourselves well for the meditation, then our actual shamatha practice will of course work a lot better.
Un ja mēs esam labi sagatavojušies pirms meditācijas sākuma, tad mūsu shamatha praksa labiski notiks daudz veiksmīgāk.
So that's what we're going to do now for a very short time is to prepare ourselves going through this in a short meditation and then we'll go into the shamatha practice of observing the mind.
Un tas ir arī tas, ko mēs šobrīd darīsim, sagatavosim ieliksim pamatu meditāciju un tad arī veiksim shamatha praksi.
So let's do that short meditation and then we'll look at the shamatha practice using the mind after that.
Veiksim šo īso meditāciju un tad ķersimies pie shamatha praksi.
So finding a nice comfortable posture.
Sākumā atrodam labāku pozīciju.
So we begin by preparing the body.
Sākam ar to, ka sagatavojam ķermeni.
Setting it into a state of relaxation, stillness and vigilance.
Un daram to stabilu, atslābinātu un vienlaikus arī izslīdu taisni.
So allow your awareness to descend into the body.
Ļaujam, lai mūsu uzmanība ieplūst mūsu ķermenī.
Simply becoming aware of sensations throughout the body.
Sākam uzzināties visas tās sajūtas, kas mums ir viscaur ķermenī.
And using the out-breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body.
Un izmantojam izelpu kā līdzekli, kas palīdz mums atbrīvoties no jebkādas spriedzes un saspringuma ķermenī.
Softening and relaxing all the muscles in the face.
Atslābinam visus sejas muskuļus.
The mouth and jaw soft and relaxed.
Gan muti, gan žokli.
And all the muscles around the eyes soft and relaxed.
Un arī visus muskuļus ap acīm.
In this way, allowing the entire body to become completely relaxed, completely at ease.
Šādā veidā ļaujam visam ķermenim būt pilnīgi atslābinātam, pilnīgi mierīgam.
And then we can take three slow, deep breaths, maintaining awareness of sensations throughout the body as you breathe.
Un tad varam veikt trīs dziļas ieelpas un izelpas, saglabājot apzināti par to, kas notiek visā ķermenī.
Allow the breathing to settle into its natural rhythm.
Un tad ļaujam elpai ieņemt tās dabisko plūdumu.
Not trying to control or regulate the breath in any way.
Necenšamies elpu kontrolēt vai regulēt jebkādā veidā.
And then preparing the mind, setting it in a state of ease and relaxation.
Un tad sagatavojam prātu, padarot to mierīgu un ļaujot tam būt pilnīgi atslābinātā stāvoklī.
Setting a good motivation for our time together here this evening.
Izveidojam labu motivāciju tam, ka mēs pavadīsim kopīgu laiku šajā vakarā.
Try to set the best motivation you can.
Cenšamies nostādīt savu slabāko motivāciju, kādu mēs varam.
And then letting go of any thoughts of the past or the future. Simply allow the mind to come to rest in the present moment.
Un tad ļaujam prātam būt brīvam no jebkādām domām par pagātni vai nākotni, un vienkārši ļaujam, lai prāts atpūšas.
Through focusing on the sensations of the breath throughout the body.
Fokusējoties uz elpas sajūtu viscaur ķermenī.
Wherever you most distinctly notice any sensations associated with the breath.
Mēs varam sajust katru vietu, kur mums izdodas elpu uztvert vislabāk.
Now you may have noticed trying to focus on the breath, we actually need two tools.
Varbūt jūs pamanījāt, vai mēs varētu fokusēties uz elpu, patiesībā nepieciešami divi instrumenti.
The first tool and the main tool is the tool of mindfulness, or in Sanskrit, smriti.
Pirmais un galvenais tūls rīks ir apzinātībiem sanskritā smirti.
And this word literally means to remember.
Un šis vārds burtiski nozīmē atcerēties.
So mindfulness is simply our ability to remember the object.
Apzinātība vienkārši nozīmē mūsu spēju paturēt prātā jau atcerēties objektu.
Simply it's our ability to focus on an object without becoming distracted.
Tā ir spēja fokusēties uz objektu, nekļūstot iztraucētiem.
So this is our main tool in shamatha practice, this tool of mindfulness to hold the object.
Un tādējādi apzinātība galvenais rīks šamatas praksē spēja noturēt objektu.
But then we need a second tool. We need quality control.
Bet ir nepieciešams arī otrs instruments. Kvalitātes kontrola savā veidā.
And that tool is the tool of introspection.
Un šo rīku sauc par introspekciju.
Sometimes called vigilance.
Citiem vārdiem reizēm sauc arī modrību.
So introspection's job, of course, is to monitor the mindfulness. How is our mindfulness going?
Un introspekcijas uzdevums ir novērot, kā veicas apzinātībai.
Are we still on the object, or are we starting to become dull or distracted?
Vai mūsu uzmanība joprojām ir uz objektu, vai arī mūsu prāts sāk aizrauties ar kaut ko citu?
And these two tools are symbolized in your handout there. If you look at the bottom, to the meditator, right down the bottom, you see in the meditator's left hand is a rope, and in the right hand a hook.
Un šos divus rīkus simbolizē tas, kas ir rokā tam vīram, kas ir pašā zīmējuma apakšā, vienā rokā viņam ir virve, un otrā āķis.
The rope is the rope of mindfulness.
Virve ir apzinātības virve.
So we are to tie our mind with the rope of mindfulness to the object.
Mums ir jāsasaitē savs prāts ar objektu.
And then the hook of introspection is to hook the mind back when we've become distracted or dull.
Un introspekcijas āķis ir tas, kas angriež prātu atpakaļ, kad tas aizmaldās kaut kur citur vai paliek pārāk miegains.
And here in this diagram also we see that the elephant is symbolizing our mind.
Un šajā diagramā zilonis ir tas, kas pārstāv, jeb simbolizē mūsu prātu.
And this idea of these two tools is very nicely summarized in a short verse from a great Indian master, Bhava Viveka.
Un šī ideja par tiem diviem rīkiem ir labi ieliktā dzejas pantā, kas nāk to indiešu meistaram Bhava Vivekas.
He says the elephant of the mind that is out of control.
Viņš saka, ka prāta zilonis, kas ir ārpus kontrolas,
is to be bound with certainty by the rope of mindfulness.
Ir noteikti jāsasien ar apzinātības virvi.
To the firm post of the observed object.
Ar stingro objekta posta.
And gradually brought under control by the hook of introspection.
Un pakāpeniski par to ir jāgūst kontrole ar introspekcijas āķi.
So we often see this analogy of the rope and the hook in training the elephant of the mind.
Un mēs visnotaļ bieži varam redzēt šo līdzību par virvi un āķi un zivoni, kad mēs runājam par prātu pakļaušanu.
So now let's look at the practice for this evening, and that is to focus on the mind as the object of shamatha practice.
Un tagad mēs esam nonākuši pie šīs kā galvenās tēmas, proti par prātu kā galveno fokusēšanās objektu.
Because remember, in the Mahamudra system of practice, the emphasis is to focus on the mind.
Jo Mahamudras sistēmā, kā atceramies, galvenais uzsvars ir fokusēties uz prātu.
Of course, in general, for shamatha practice, the recommendation is to use the object that works best for you.
Protams, šamatas praksē vispārīgais ieteikums ir izmantot to objektu, kas darbojas vislabāk priekš mums.
And probably for many of us, that best object will be the breath.
Un ļoti iespējams, ka vairumam no mums vislabākais objekts būs elpa.
But as we saw on Monday, using the mind has enormous benefit.
Bet kā mēs redzējām pirmdien, ja mēs spējam izmantot pašu prātu, kā fokusēšanās objektam ir liela labuma.
Even though many of us will probably find that more challenging than focusing on the breath, it can give us enormous benefit.
Kaut arī daudziem no mums tas būs daudz izaicinošāks uzdevums nekā fokusēties uz elpu, tas var dot ļoti liels iegūmus.
As we saw on Monday evening, we are really the slaves of our mind.
Kā mēs pirmdienas vakarā redzējām, mēs patiesībā esam savu prātu vergi.
We're often tormented by our mind.
Bieži vien mūsu prāts ir tas, kas mūsu pašu spīdzina.
And with this shamatha practice of observing the mind, we will become the masters of our mind.
Un ar šīs šamatas prakses palīdzību mēs varam kļūt paši par savu prātu saimniekiem.
Not only will our mind naturally become more quiet and still,
ne tikai mūsu prāts kļūs dabiski mierīgāks un stabilāks.
But in this practice we're developing the ability to be the observer or witness of our mind.
Bet šajā praksē mēs attīstam arī spēju novērot savu prātu.
Then if we can develop that well, we can simply be present whenever some strong mental event arises without becoming overwhelmed.
Un ja mēs attīstam šo spēju, tad mēs spējam būt klātesoši arī brīdī, kad parādās ārkārtīgi spēcīgas emocijas.
Because thoughts and emotions and memories only have power if we give them power.
Jo domām, emocijām, atmiņām ir spēks tikai tad, ja mēs tām piešķirām spēku.
And we give them power either by identifying with them and following them or trying to suppress them.
Un mēs piešķirām tam visam spēku, vai identificējoties ar to, vai arī cenšoties to apspiest.
If we can simply be present and observe them as they arise and pass, they have no power to harm us.
Ja mēs varam vienkārši būt klātesoši tajā brīdī un novērot, ka tas viss parādās, tad tas nevar nodarīt mūsu prātu nekādu ļaunumu.
So this practice, I think, for many of us can bring us enormous benefits in our daily life.
Es domāju, ka šī praksa var sniegt mums ļoti liels labums priekš ikdienas.
So let's see how to do this practice and we'll do a short practice.
Tad paraudzīsimies, kā šo praksi būtu jāveic, un tad arī mēģināsim papraktizēt.
So in this text that we're following by the Panchen Lama, he says the following.
Šajā tekstā, no Panchen Lamas, ko mēs aplūkojam, ir teikts.
He says, attentively focus mindfulness on the mind and observe it single-pointedly and nakedly.
Tad vienpunktīgi koncentrēta uzmanība tikai uz prātu.
And it says here, when observing in this way, whatever thought arises, simply recognize it.
Kad šādā veidā uzmanība ir koncentrēta, lai kāda domā parādītos, vienkārši atpazīstat to.
So in other words, in this practice we are just observing our own mind.
Citiem vārdiem sakot, šajā praksē mēs vienkārši novērojam savu prātu.
And whatever mental events are arising in the mind.
Un lai kādi mentālie notikumi arī parādītos prātā.
Mental events such as thoughts, emotions, memories, mental images.
Un kā domas, emocijas, mentālie tēli.
And we're simply observing them as they arise and pass.
Mēs vienkārši tos visus novērojam, līdz ko tie parādās un aiziet.
Without, of course, identifying and following.
Bez identificēšanās un sekošanas tiem.
And, of course, without trying to get rid of them.
un arī necenšoties no tiem tikt vaļā.
So in this practice we're not trying to make the mind still.
Šajā praksē mēs necenšamies padarīt prātu mierīgu.
If we try to do that, of course, we have the opposite effect. It becomes more agitated.
Tieši otrādi, ja mēs centīsimies to piespiest kļūt mierīgam, prāts kļūst tikai satrauktāks.
So in this practice, thoughts are not problems.
Šajā praksē domas nav problēmas.
Grasping onto them and following them is the problem.
Šeit galvenā problēma ir tas, ka mēs pieķeramies domām un sekojam tām.
So this also is very nicely summarized in a verse from the Mahamudra tradition.
Un arī tas ir labi pateikts kādā pantā no Mahamudras tradīcijas.
Which says, do not view discursive thoughts as faults.
Kas saka, neuzvalkojiet maldīgās vai traucējošās domas kā nepareizes.
And do not intentionally cultivate non-conception.
Un necenšaties apzināti attīstīt nekonceptuālu uztveri.
Rest the mind in its natural state.
Vienkārši ļaujiet prātam atrasties tā dabiskajā stāvoklī.
And keep a distant watch.
Un raugaties no attāluma.
And the meditation will arrive at shamatha.
Un meditācija pati nonāks pie shamatas.
So here in this practice, we're not trying to control the mind in any way.
Šajā praksē mēs necenšamies kontrolēt prāti jebkādā veidā.
We're simply being like an impartial observer and or witness.
Mēs vienkārši esam kā tāds bezkaislīgs novērotājs vai liecinieks.
Just watching the movie of the mind.
Kas vienkārši vēro prāta filmu.
Without, of course, getting caught up in it.
Kas nozīmē neiesaistīties tajā filmā.
Without trying to manipulate it or change it in any way.
Necenšoties arī to kaut kā režisēt vai manipulēt.
In this practice also, it's very much recommended to have the eyes slightly open.
Arī šajā praksē ir ieteikts acis turēt viegli atvērtas.
In general, of course, it's often recommended in meditation to have the eyes at least a little bit open.
Arī kopumā acis parasti tiek ieteikts turēt nedaudz atvērtas.
In this particular practice, it's very much recommended to have them open, either partially or just naturally open.
Šajā praksē tas tiek visnotaļ aktīvi iedrošināts turēt acis vai no puspievērts vai pat dabiskajā atvērumā.
And there are a number of reasons for this.
Un te ir vairāki iemesli.
One is that with our eyes closed, we have an artificial sense of inner and outer.
Viens iemesls ir tas, ka tajā brīdī, kad mēs turam acis ciet, mums ir mākslīgi sajūta par iekšējo un ārējo.
We have a sense there's a me in here and then the world out there.
Mums ir sajūta, ka ir es šeit un pasaule tur ārā.
Meaning we have a sense of subject-object duality.
Kas nozīmē, ka mums rodas sajūta par subjektu un objektu un dualitāti.
Whereas if we have the eyes open, there's not that strong sense of distinction.
Bet ja mēs turam acis atvērtas, šī atšķirības izjūta nav tik izteikta.
Which is going to be very good as a basis for the Vipassana practice, where we come to realize there is no subject-object duality, in fact.
Kas savukārt būs ļoti labi priekš Vipassanas praksa, kur mēs arī cenšamies nonākt pie secinājuma, ka nav tādas atšķirības starp subjektu un objektu.
Also, of course, with the eyes open, it helps to improve clarity of our attention.
Tāpat arī, ja mēs turam acis atvērtas, tas palīdz mūsu uzmanībai būt dzidrākai.
Because with the eyes closed, it's very easy to become very dull and sleepy.
Jo, ja mūsu acis ir aizvērtas, ir ļoti viegli iemigt.
And also with the eyes closed, it's very easy to drift off into the past and the future.
Un tāpat arī, ja acis ir aizvērtas, ir viegli aizklīst vai no pagātnē vai nākotnē.
Whereas with the eyes open, even though we're actually not really focusing on anything with the eyes,
savukārt, ja mēs turam acis atvērtas, kaut arī mēs nefokusējam skatu uz kaut ko konkrētu,
the visual gaze is still a little bit engaged.
mēs joprojām izmantojam šo vizuālo maņu.
Means, and of course, visual gaze only happens in the present moment.
Šis vizuālais skatiens var notikt tikai tagadnes brīdī.
Which means it helps to keep us in the present moment.
Tas nozīmē, ka mēs noturamies labāk šajā tagadnes brīdī.
And of course, in this meditation, we are learning the ability to observe our mind and all the thoughts.
Un meditācijas laikā mēs cenšamies novērot savu prātu un savas domas.
To observe them as they arise and pass.
Novērojam, kā tas viss parādās un aiziet.
So if we can do that in meditation with the eyes open,
un ja mēs varam meditācijas laikā to panākt ar atvērtām acīm,
then it's much easier to transition to do that as well in daily life where we normally have our eyes open when we're thinking.
Tad daudz vieglāk ir arī to visu pamanīt ikdienas dzīvē, kad mēs dabiski turam acis atvērtas.
Whereas if we do this practice with the eyes closed, even though we may develop a little bit the ability to observe thoughts,
savukārt, ja mēs turam acis aizvērtas, tad kaut arī mēs izveidojam spēju novērot domas.
Then in daily life, of course, with the eyes open, we're not really used to observing thoughts with the eyes open.
Tad ikdienas dzīvē mums radīsies rūtības novērot domas tikpat labi, jo mēs nebūsim pieraduši novērot domas ar atvērtām acīm.
So therefore, with the eyes closed in meditation, a little bit more difficult to do the same thing in daily life, to transition.
Respektīvi tā pārēja no meditācijas uz ikdienas dzīvi, ja mēs meditācijā turam acis aizvērtas, ir grūtāk.
So this is the practice. Is there any questions about the practice before we do a short practice now?
Tik tālu ir izklāsts par praksi, vai ir kādi jautājumi par šim runāto, pirms mēs sākam veikt praksi.
When you say mental lens, do you also mean memories, visual or sound memories?
Okay. So the object in this shamatha practice is the mind and any mental events arising in the mind.
Un jautājums bija, vai arī skaņu atmiņas vai objekti ir ietverti un atbilde. Tātad šīs prakses novērošanas objekts ir tas, kas parādās, prāta objekti.
Which means the sense objects, such as sounds and tactile sensations in the body, are not part of the object.
Un maņu objekti nav tas pats, kas prāta objekti tādējādi. Maņu objekti, ko mēs sevotam ķermenī, nav šīs prakses.
So we are not to focus, for example, on sounds or any sensations in the body.
Un tad mēs nefokusējamies uz skaņām vai sajūtām ķermenī.
But probably what will happen if a sound arises,
bet visticamāk tas, kas notiks, kad parādīsies skaņa,
your mind will go, oh, there's another tram.
Mūsu prāts teiks, nu lūk, ir vēl viens tramvajs.
And then, of course, to observe that thought, there is another tram.
Un tad mūsu uzdevums ir novērot šo domu, vēl viens tramvajs.
Not the sound itself.
No. So, we're not paying attention to sounds themselves.
Mēs
rather the thoughts which arises.
If a thought arises. I mean, of course, if we're not paying attention to the sound, it probably won't generate a thought.
Okay. Un tādējādi, ja mēs nepievēršam uzmanību skaņām, tās visdrīzāk arī neizsaukas nekādas domas.
Any other questions about this practice?
In the beginning, you know, always the different thoughts chasing your mind constantly. You know,
sure,
start
sure.
Chasing your mind. But you're saying not struggle with them, just
watch
keep
them.
It, keep, watch them and just keep a distance?
Yes, correct.
But I don't need to force myself, okay, go away, go
no,
away.
No,
not
no.
Like that.
No.
Mm-hmm. Jautājums bija par to, ka prakses sākumā dabiskais process ir tāds, ka domas visu laiku brūk virsū, un tad nevajadzētu, tas nozīmē, ka nevajadzētu ar tām cīnīties. Atbildi tieši tā, nevajag ar tām cīnīties, vienkārši vajag tās novērot.
So in this practice with thoughts, for thoughts it said, let them be.
Instrukcija šajā praksē ir, ļaut domām būt.
Don't try and push them away.
Nevajag censties tās atgrūst.
But of course at the same time not to identify with them and follow them.
Bet vienlaikus arī nevajag ar tām identificēties un tam sekot.
So just be like someone who's observing a play.
Mēs varam būt kā kāds, kas novēro izrādi.
And not getting caught up in the play thinking it's real.
Un neiesaistās dzīvīgi lūgā un nedomā, ka tur notiekošais ir īsts.
So just watch the movie of the mind without getting involved.
Mēs vienkārši raugāmies to prāta kino ekrānu un neiesaistāmies tajā.
Anything else?
What, anyone? Similarly to sound objects also asked, maybe I didn't ask clear enough.
Yeah.
Regarding visual objects.
Yeah.
When we meditate with eyes closed, but when I meditate with eyes closed, there's sometimes some visual objects appeared also.
With the actual eye or a mental image?
No, mental image.
Yeah, mental image is part of the object.
Okay. So I can regard it as a thought.
Yeah. So.
And let it be.
Yeah.
Mm-hmm. Tātad, piemēram, ja meditējot parādās kaut kādas vizuālas domas, tas, ka mēs tās neuztaram ar īstajām vizuālajām maņām, nozīmē, ka tas ir kā, tā ir kārtējā doma un tātad kārtējais objekts, ko mēs novērojam.
Sometimes in this text here, this word thought is a generic term for any conceptual event.
Un šajos tekstos bieži vien doma ir tāds vispārējs koncepts jebkuram mentālam notikumam.
Meaning that the word thought would include thoughts, emotions, memories, mental images.
Nozīmē, ka vārds doma ietvers arī ne tikai domas, bet arī mentālos tēlus, bet arī emocijas, atmiņas un tā tālāk.
Okay. Let's do a short practice and then we'll take a break after the meditation.
And īsti minīgi papraktizēsim un tam, kad ņemsim pauzi.
So again, we begin by preparing the body.
Atkal sākam ar to, kas sagatavojam ķermeni.
Setting it into a state of relaxation, stillness, and vigilance.
Ļaujam, lai tas ir atslābis, stabils un mūžs.
So allowing the back to be nice and straight.
Ļaujam, lai mūsu mugurkauls ir taisnas.
And allowing the entire body to become completely relaxed, completely at ease.
Un vienlaikus, lai viss ķermenis ir pilnīgi atslābis.
And allowing the breathing to settle into its natural rhythm.
Ritmus kļūst dabisks.
Not trying to control or force the breath in any way.
Necenšamies elpu nekādā veidā kontrolēt vai mainīt.
And then preparing the mind.
Un tad sagatavojam prātu.
Letting go of any hopes or fears, worries or concerns.
Un brīvojamies no kādām cerībām, gaidām, bažām, uztraukumiem.
About the past or the future.
Vai tas būtu par pagātni vai nākotni.
Simply allow the mind to come to rest in the present moment.
Vienkārši ļaujam prātam atrasties un būt šajā brīdī.
Focusing on the sensations of the breath throughout the body.
Fokusējoties tikai uz elpas sajūtām visā ķermenī.
Now allow your eyes to be at least partially open. Vacantly resting your gaze in the space in front of you. Not straining the eyes in any way. And blinking as often as you need. And now bring your attention to your own mind. Simply observe your own mind. And whatever is arising in the mind. Thoughts, emotions, memories, mental images.
Atmiņas, nedaliet,
Simply observe these mental events as they arise and pass.
Vienkārši novērojam šos mentālos notikumus, tik līdz tie parādās vai pazūd.
Without following thoughts.
Nesakojot domām.
Without trying to get rid of thoughts.
necentrēties no tām tik vaļā.
Simply be like an impartial observer or witness.
Esam kā tāda bezkaislīga novērotāja vai liecinieka.
Observing them as they arise and pass.
Kas novēro to brīdi, kad tās parādās vai pazūd.
Without grasping at them.
Nepieķeroties nekam no tām.
Without becoming distracted.
Un neaizraujoties ar to.
If you're new to this practice and not sure what to focus on,
ja šī praksa mums ir jauna un mēs īsti nezinām, uz ko koncentrēties,
then deliberately generate a thought. Any thought will do.
Tad varam apzināt, radīt jebkādu domu.
And simply watch that thought as it arises in your mind.
Un vienkārši vērojam, kā šī doma parādās mūsu prātā.
And then watch it as it disappears back into the mind.
Un tad vērojam arī, kā tā pazūd atpakaļ prātā.
And keep your attention right where it was.
Un mēģinam uzturēt uzmanību tieši tajā brīdī, tieši tajā vietā, kur tā bija.
And simply wait for the next thought to appear in that space.
Un gaidām, kad tajā pašā vietā parādīsies nākošā doma.
Okay, let's take a 10-minute break and we'll come back and we'll talk a little bit more about that practice, and maybe you've got some questions for me. Mm-hmm. So 10-minute break. So does anyone have any questions or comments about that practice?
My experience is that as soon as I start to observe the thought, it disappears. And to some extent, I would like to engage it more with that thought to have this observation process a bit longer than. But of course,
play hide and seek for you.
The text says something relating to that. It says, when you observe the nature of any thoughts that arise,
teksts saka kaut ko ļoti tieši saistīt ar šo, tad, kad kaut kas parādās,
they vanish and a clear vacuity dawns.
Tas pēc tam pazūd un uzaust tīra tukšuma durvis.
So this is good practice. Because, again, a thought has no life or power in itself apart from when it comes up. So it's not like when a thought comes up, it'll stay there for some seconds and we'll just be watching it. And then after maybe 3 or 4 seconds, slowly it'll fade away. It's not like that. In fact, often at this first stage of practice, the analogy is given, it's like a waterfall of thoughts crashing down on us.
Tā līdzība ir tāda, it kā vesels ūdens, kas mums ar domām gārstos mums virsū.
Meaning they just go super, so fast.
Proti, tās noteikti kātri.
So the fact that you look and it immediately vanishes is a good sign.
Un tas fakts, ka tam, kad jūs raungāties, tās uzreiz pazūd, tā ir jau laba zīme.
If it's staying around for some time, it means you're really grasping onto it.
Savukārt, ja domas paliek, kad jūs tās novērtojat, tas nozīmē, ka jūs pie tām turaties.
Now, in this practice, the two main experiences people have as a beginner are...
Tad šajā praksē, tās divas galvenās pieredzes, kas ir iesācējumi.
The first is that they try to watch and then just get carried, swept away all the time.
Pirmā ir tāda, ka... jūs nešaties novērot, bet iesaistāties un aiztraucaties domām līdzi.
So the first thing here, of course, is not to get frustrated and upset.
Un tad tas, ko vajadzētu darīt, ir nevajadzētu par to satraukties.
Because that'll just make things worse.
Jo tas padarīs lietas vēl tikai sliktākas.
Is basically just to be kind and patient with ourselves.
Bet tā vietā vajadzētu būt vienkārši laipniem un pacietīgiem pret sevi.
Because this is our strong habit.
Jo tāds vienkārši ir mūsu spēcīgs ieradums.
We've been following our thoughts since we were this high.
Kā mēs esam sekojuši savām domām jau no agra vecuma.
Actively cultivating it. We've developed a very good habit of doing that. Strong.
Un mēs esam izveidojuši aktīvu, spēcīgu ieradumu sekot savām domām.
So to expect that we'll be able to simply all of a sudden sit there and watch them without following them is a bit unrealistic.
Un tas ir diezgan nerealistiski ja mēs sagaidām, ka mēs vienkārši tā apsēdīsimies, sāksim novērot domas un mums tas uzreiz izdosies.
But if we are patient and persistent,
bet ja mēs esam pacietīgi un neapvainīgi,
slowly we'll develop that ability to watch our thoughts and not get carried away.
Pakāpeniski mēs izveidosim to spēju novērot savas domas un neaizrauties tam līdzi.
And we can follow there some advice from the great Indian master Shantideva.
Un tad mēs varam izmantot padomu no lielā indiešu meistara Shantidevas,
who says,
kas saka,
no matter how difficult something seems,
lai cik arī grūti kaut kas šķistu,
everything with practice becomes easy.
Ar praksi itin viss kļūst viegls.
That's true.
Un tā ir patiesība.
So we just need to be patient and persistent and kind to ourselves.
Mums vienkārši ir jābūt pacietīgiem, neatlaidīgiem un laipniem pret sevi.
Another thing we can do that sometimes people find helpful,
vēl viena lieta, kas cilvēkiem bieži šķiet palīdzoša,
to not get carried away by these mental events,
lai neaiztrauktos līdz visiem šiem mentālajiem notikumiem,
is what's called noting or labeling.
Ir tas, ko sauc par apzīmēšanu vai nosaukumu došanu.
Meaning, give that mental event a name.
Mēs varam dot šim konkrētajam mentālajam notikumam kaut kādu vārdu.
So if a thought comes up, just mentally note thought.
Piemēram, ja parādās doma, zinām, tā ir doma.
If a memory comes up, just mentally note memory.
Ja parādās kaut kāda atmiņa, apzīmējam atmiņu.
If some frustration arises, just mentally note frustration.
Ja parādās kaut kāds sarūktinājums, tad apzīmējam to kā sarūktinājumu.
And so on.
Un tā tālāk.
So if we give it a name, it becomes an object.
Ja mēs tam iedodam nosaukumu, tas kļūst par objektu.
And then we have a bit of space from it.
Un tad mums automātiski rodas distance no tā.
So in the next meditation that we're going to do shortly, you might like to experiment with that and see if that helps.
Un nākošajā īstajā meditācijā, ko mēs veiksim, mēs varam paeksperimentēt ar šo pieeju un paraudzīties, vai tas mums darbojās.
Also another thing that can help is a little bit what we did in the last meditation.
Vēl kas mums var palīdzēt ar tas, ko mēs iepriekšējā meditācijā nedaudz izmantojām.
Because if we're always getting carried away, we can just get frustrated and seems like it's hopeless.
Bieži vien, ja mēs ļoti viegli aizraujamies ar mūsu domām, tad mums jau šķist, ka šī nodarbe ir bezcerīga.
Then what we can do is, as we did in the last meditation, is just deliberately generate a thought.
Tas, ko mēs tādā gadījumā varam darīt, ir apzināt radīt domu.
If we deliberately generate a thought, we're expecting it.
Ja mēs apzināti radam domu, mēs to gaidām.
Because normally they just come out of nowhere and before we know it, we're swept away.
Jo parasti domas parādās no nekurienes un pirms mēs esam spējuši to pamanīt, mēs jau esam aizraujušies ar savu domu.
But if we are generating it, we're expecting it and then we can just watch it.
Bet ja mēs paši radām domu, mēs to sagaidām un varam novērot.
Watching it arise and disappear again.
Mēs varam pamanīt, kā tā parādās un izgaist.
And then we have a little bit of feeling of success. Yes, we managed to do it at least once.
Un tad var mums rasties tāda panākuma sajūta, ka mums ir izdevies kaut ko tomēr sasniegt.
So we can do that every so often in the meditation to get a feeling that it's possible to watch.
Un ik pa laikam mēs varam to izmantot meditācijā, lai gūstu to pārliecību, ka to ir iespējams izdarīt.
And then the other main experience that people often have in the beginning stages of this practice,
un bieži vien vēl cita lieta, ar ko iesācēju saskatās šajā praksē,
is they watch and then suddenly there's nothing there.
Ir, ka mēs varam vērojam un tad pēkšņi nekā vairs nav.
All of a sudden there's no more thoughts.
Pēkšņi viss domas ir izgaisušas.
And usually as a beginner that's not because suddenly our mind has become quiet.
Un parasti priekš iesācējiem tas nav tāpēc, ka pēkšņi prāts ir pilnīgi apklusis.
Often it's because we're too intense in our focus.
Bieži vien tas ir tāpēc, ka mūsu fokus ir pārāk intensīvs.
Because again our habit to focus is we tense.
Jo atkal jau mūsu ieradums ir fokusēties ar to sasprindzinājumu.
So of course we would be expecting to get swept away, so we may have then the habit, oh, I need to focus more intently so I don't get swept away.
Un tad, ja mēs sagaidām, ka mēs tiksim aiznesti līdz mūsu domām, tad mēs varam domāt, nu, man ir jāsaspringst, lai tas nenotikt.
But of course, if we're focused too intensely, we're suffocating the thoughts.
Bet, protams, ja mēs pārāk saspringušā veidā cenšamies fokusēties, mēs burtiski apslāpējam domas.
There's no space for them to come up.
Nav nekādas telpas, kurās tās varētu parādīties.
So we need to relax the focus a little bit.
Un tad mums ir jāatlāpina savus fokus.
But not too much so that we get swept away.
Bet atkal netik daudz, lai mēs aizrautos ar domām.
So there's that delicate balance.
Tā kā tur ir ļoti tāds smalks līdzsvars.
And then, of course, the other reason where often nothing much appears is because our mind can be quite dull. So again, if we just patiently stay there, then and in our clarity improves, we'll start to pick up more mental events.
Un atkal, ja mēs pietiekoši pacietīgi tam pieiesim un mūsu prāta dzidrība palielināsies, tad mēs spēsim novērot prāta notikumus.
One more comment about the eyes.
Vēl viens komentārs par acīm.
So again, in this practice, we are to have the eyes either just naturally open or just partially open.
Tad šajā praksē mēs turam acis vai no dabiskā atvērumā vai viegli pievērtas.
But we're not really looking at anything.
Bet mēs īsti nav ko neskatāmies.
It's a little bit like when we, in daily life, we daydreaming with our eyes open.
Savā ziņā tas ir līdzīgi tam, kā mēs it kā sapņot dienas laikā.
So when we're daydreaming, then we're caught up in our thoughts and we're not really focusing on anything.
Kad mēs sapņojam dienas laikā, tad mēs īsti neko neredzam savā priekšā.
So again, here, it's just to not be looking at anything, but not trying to deliberately unfocus.
Tas nozīmē, ka šeit mēs necenšamies kaut ko skaidru saskatīt, nedz arī cenšamies aktīvi padarīt fokusu neās.
Because if we're trying to deliberately unfocus, we're straining the eyes, we don't want to do that.
Jo, ja mēs cenšamies aktīvi uztaisīt fokusu neās, tad mēs atkal saskatīsim acis.
Of course, here we don't have ideal conditions.
Protams, šajā gadījumā mums nav ideāli apstākļi.
Because maybe there's some people in front of you moving a little bit.
Jo, visticamāk, tam mums priekšā ir cilvēki, kas nedaudz kustās.
And of course, that will pull our visual attention.
Un, protams, tas piesaistīs mūsu vizuālu uzmanību.
But at home we can regulate this.
Bet mājās mums ir iespēja to regulēt.
We can, for example, have just a blank wall in front of us.
Mēs varam, piemēram, izvēlēties priekšā redzēt tikai tukšu sienu.
So there's nothing for the eyes to get attracted to.
Un attiecīgi arī acīm nav iespēja tad nekur aizklīst.
And also, personally, I like it very quite dim, quite dark.
Un man personīgi patīk.
Not too much light.
Arī gaisma ir daudz, daudz pieklusinātāka, nav sevišķi gaiša.
So that's something you can control a little bit better at home.
Un tas ir tas, ko mēs mājās varam regulēt daudz labāk.
Any more questions about the practice before we go back into the practice?
Ko kādi jautājumi par
the breath? Do you concentrate in any moment or
on the breath? Jautājums par elpu, vai mēs kādā brīdī jūs koncentrējamies vai ne?
So in this practice, of course, we're observing the mind.
Šajā praksē tad mēs novērojam prātu.
So the breath is not part of this practice.
Elpa tādējā nav šīs prakses sastāvdaļa.
But we could use it in the beginning stages as a transition.
Bet mēs varam izmantot elpu sākotnējos posmos kā pārējais metodu.
If we find it almost impossible to observe the mind,
ja mums šķiet, ka novērot prātu ir neiespējami,
then we could be focusing on the breath as the primary object.
Tad mēs varam fokusēties uz elpu kā primāru objektu.
And a little bit out of the corner of the mind be observing the thoughts.
Un ar prātu stūrīti censties novērot domas.
In that way we can anchor ourselves a little bit in the breath.
Un tādā veidā mēs varam noenkuroties pie savas elpas.
And then slowly pay more attention to the thoughts and less to the breath.
Un tad pakāpeniski pāriet uz to, ka mēs vairāk novērojam domas un mazāk elpu.
And then eventually just paying attention to the thoughts and not to the breath at all.
Un galu galā mēs varam novērot tikai domas un elpu nemaz.
So that is possible as a sort of a transition if you find it very difficult at the beginning stage.
Un tad tādu procesu mēs varam izmantot kā pārējais posmu sākotnējā.
You can use the breath as a little bit of an anchor.
Mēs varam izmantot elpu kā tādu ankuru.
Anything else anyone would like to bring up?
Focus.
So is there any method to distinguish between being too tense and not having any thoughts or not having it really, not having too many of them?
Tad jautājums, vai ir kaut kāda metoda, kā mēs varam izsecināt, vai mums nav domas, tāpēc, ka mēs esam pārāk sastringuši, vai tāpēc, ka viņi tiešām nav.
This comes through experience.
Tas nāk no pieredzes.
Through experience we will get to see more clearly when we're tense and when we're not.
Pieredze palīdzēs mums noteikt, vai mēs esam pārāk sastringuši vai nē.
Even more advanced shamatha practitioners still find this challenging to find this balance.
Pat visnotaļ attīstīti meditētāji reizēm netiek īsti labi galā ar šo uzdevumu.
One way of test checking sometimes is if we're intense in our focus.
Viens veids, kā mēs varam mēģināt to risināt, ja mēs esam pārāk sastrinti savā fokusā.
That tension also appears in the body.
Šis te sasprindzinājums parādās arī ķermenī.
Often around the forehead and eyes area.
Bieži vien pieres un acu reģionā.
So you can occasionally monitor, is there tension across the forehead and around the eyes? If so, then we're way too tense.
Un tad mēs varam ikumbrīdi pārbaudīt, vai mums nav uzkrājies sasprindzinājumi šajā reģionā, un ja tas tā ir, mēs to pamanām, tad tā ir zīme, ka mums ir jāslābina.
So, if not, then maybe really there are not too many thoughts.
Yeah, and again, it could be there may be thoughts, but our mind is dull and not they're not registering.
Un tātad otrs galējības punkts ir, ka mēs nepamanām domas, tāpēc, ka mūsu prāts ir pārāk neas vai neskaidrs.
And of course, sometimes our mind is still.
Un, protams, reizēm mūsu prāts ir mierīgs.
If that's the case, then just observe that stillness.
Un, ja tas ir spēkā, tad vienkārši novērojam šo prāta mieru.
And then just wait for the next thought to appear in that space.
Un gaidām, kad šajā telpā parādīsies nākošā doma.
So remember, in this practice, we're not trying to make the mind still.
Atceramies, ka mēs šajā praksē necenšamies padarīt prātu mierīgu.
Whether the mind is still or there's lots of thoughts is equal.
Priekš mums ir diezgan vienalga, vai prātā doma ir daudz vai nemaz.
So we're not sort of preferring one over the other.
Tad mēs nedodam priekšroku viens vienam, viens otram stāvoklim.
Whatever's there, we just observe.
Lai kas arī ir prātā, mēs vienkārši to novērojam.
Because otherwise, if we want a still mind,
jo citādāk, ja mēs gribam, lai mums būtu mierīgs prāts,
we're going to get more and more frustrated with the thoughts.
Mēs tikai vairāk būsim neapmierināti par savām domām.
And then generate even more frustration and even more thoughts.
Un tad atkal pieaugs neapmierinātība un atkal pieaugs domu skaits.
So again, thoughts are not problems in this practice.
Atkal jau jāsaka, ka domas šajā praksē nav problēma.
It's just grasping onto them and following them. That's what we need to let go of.
Bet ir vienkārši jāatbrīvojas no tās pieķeršanās viņām un sakošanas tām.
Anything else? And then otherwise we'll go back and do another short practice.
Vai ir vēl kaut kas? Ja nē, tad mēs pāriesim pie nākošās prakses.
Okay, let's do another short practice.
Un tad atkal veiksim nākošās prakses.
So keeping the back nice and straight. And allowing the entire body to become completely relaxed, completely at ease. Using the out-breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body.
Izmantojam izelpu kā līdzeklu, ar kur palīdzību brīvoties no jebkādas saspringuma ķermenī.
And relaxing more deeply with each out-breath.
And that's love in the midst of the world, okay, got result.
Allowing the breathing to flow naturally and effortlessly. And without dwelling in the past, and without anticipating the future, simply allow the mind to come to rest in the present moment. Through focusing on the sensations of the breath throughout the body.
Fokusējoties uz elpas, sajūt visā ķermenī.
eyes to be at least partially open. Vacantly resting your gaze in the space in front of you. And bring your attention to your own mind. And simply observe your mind and whatever is arising in the mind. Without following thoughts. Without trying to get rid of thoughts. Simply observe them as they arise and pass. Without grasping to them. And without becoming distracted. You find that you've got caught up in a thought and got carried away. Then without getting frustrated or upset, the first thing to do is simply relax. Then release grasping onto that thought. And very gently return to observing the mind. So relax, release, and return. you're constantly being carried away by the thoughts,
ir mūsu domas, mūsu laiku, paņem mums līdzi,
then you might like to experiment with noting or labeling.
Un mēs varam paeksperimentēt ar domu nosaukšanu vārdā.
Giving a name to the mental event.
Un piešķiram vienkārši nosaukumu katram mentālajam notikumam.
As a way to help not get caught up in the mental event.
Un lai palīdzētu sev neaizrauties ar mentālajiem notikumiem.
How did we go?
Getting anywhere?
Any more comments or questions? Then we've got still 5 minutes left, so let's go to the Shamatha chart.
Tad mums vēl ir 5 minūtes, un tagad mēs varam uzmest aci šamatas
on the reverse side.
Tas ir otrā pusē zīmējumā.
The top sentence says, shamatha is attained by progressing through the 9 stages, relying on the 8 antidotes to abandon the 5 faults.
Pēc pirmais teikums saka, šamatu var sasniegt izejot 9 posmus, paļaujoties uz 8 pretlīdzekļiem vai atbrīvotos no 5 trūkumiem.
The 9 stages are the 9 diagrams on the front.
9 posmi ir tās diagrammas.
And so we're going to have a brief look at those on Friday evening.
Faktiski mēs aplūkosim šos 9 posmus piekdienas vakarā.
Having a look at the stages we go through in this practice.
Un tas nozīmē, ka mēs aplūkosim tos posmus, kas šajā praksē tiek iziet.
But now let's briefly look at these 5 faults and 8 antidotes before we finish this evening.
Bet tā tagad parādīsimies uz pieciem trūkumiem un astoņiem pretējiem.
So the first fault mentioned there is laziness.
Pirmais trūkums ir slinkums.
And the first antidote to that is faith.
Pirmais pretējs ir ticība, paļaušanās.
Like everything in our life, if we see no benefit in something, we tend to be very lazy when it comes to doing that thing.
Līdzīgi kā arī jebko dzīvē, ja mēs neticam, ka mums to izdosies sasniegt, mēs īsti nepieejam tam arī nopietno krustums linki.
Likewise, if we don't understand the benefits of this sort of practice, we'll be very lazy when it comes to doing it.
Līdzīgi arī tā, ja mēs neizprotam, kāda labuma nāk no šīs prakses, tad mēs arī nebūsim motivēti un būsim tas linki to liek.
So if we can really reflect on the benefits of this practice,
un ja mums ir iespēja pārdomāt tos labumus, kas nāk no šīs prakses,
which are really enormous benefits,
kas izsakot ir milzīgi,
developing a calm, clear, focused mind,
spēt attīstīt pilnīgi mierīgu, fokusētu dzīvi prātu,
less agitation, less stress,
mazāk satraukuma, mazāk stresa,
More effective in everything we do in our life.
Mēs varam būt daudz efektīvāki, jebkurā lietā, ko mēs darām dzīvē.
And instead of being the slaves of our mind, we'll become the masters of our mind.
Un tā vietā, lai būtu vergi savam prātam, mēs varam kļūt par mūsu prāta zemniekiem.
And we'll actually enjoy the simple pleasures in life much more than we do now.
Un tad mēs varēsim izbaudīt arī dzīves mazos prieciņus daudz lielākā apmērā nekā šobrīd.
And of course, if we have this calm, clear, focused mind, then our Vipassana practice will work a lot better.
Un, protams, ja mums būs šis mierīgais, dzidrais, tīrais prāts, arī mūsu Vipassanas praksa būs daudz efektīvāka.
So if we can appreciate these benefits, we're going to have faith in the practice. The practice will give us a lot of benefit.
Un, ja mums būs zināmi tie labumi, ko mēs varam sasniegt ar šo praksu, tad mēs arī piesim šai praksē ar lielāku paļaušanos.
So if we have faith that the practice is going to benefit us, we'll have the second antidote, aspiration. We'll want to do the practice.
Un ja mums būs uzticība tam, ka šī praksē var rezultēties ar kaut ko ļoti labu, tad mēs arī tieksimies to darīt.
And if we have aspiration to do the practice, we'll put effort into the practice.
Un ja mums būs tiekšanās to darīt, tad mēs arī pieliksim pūles, lai to paveikt.
That's the third antidote, of course.
Tas ir trešais pretlīdzeklis.
And the more effort we put into the practice, the more we'll achieve the fourth antidote, pliancy.
Un jo vairāk pūļu mēs liksim lietā, jo vairāk elastības mēs būsim.
Which is a flexibility or serviceability of body and mind.
Kas ir tāda prāta un ķermeņa elastība, jeb spēja likt to lietā pēc nepieciešamības.
The second fault is forgetfulness.
Otrais trūkums ir aizmāršība.
So, of course, the antidote is mindfulness.
Attiecīgi pretlīdzeklis ir apzinātība.
So, mindfulness is to remember the object, not to forget it.
Atceramies, ka apzinātība nozīmē spēt paturēt objektu prātā.
The third fault here is the collection of the two, laxity and excitement.
Trešais trūkums ir abas galējības, gan pārlieka atvārinātība, pārlieks satraukums.
Or in other words, dullness and distraction.
Vai kā citiem vārdiem, miegainība un pārņemtība.
And so the antidote there is introspection.
Un te pretlīdzeklis ir introspekcija.
To this quality control monitoring if our mind is becoming dull or distracted.
Tāda. Prāta kvalitātes kontrola, kas novēro un sako līdz, vai prāts nav iestīts vienā no šīm galībām.
The fourth fault in this practice is non-application.
Ceturtais trūkums ir nepielietošana.
Non-application means we've recognized that our mind is dull or distracted.
Nepielietošana nozīmē, ka mēs esam identificējuši, ka mūsu prāts ir kļūst miegains vai pārņemts.
And we don't do anything about it.
Un mēs neko nepasākam lietas labā darīt.
That's a fault.
Tas ir trūkums.
So the antidote, of course, is application.
Un attiecīgi pretlīdzeklis ir pielietošanu.
Application, of course, means fix it.
Pielietošana nozīmē salabot to situāciju.
Reapply mindfulness and hold the object again.
Kas nozīmē izmantojam atkal apzinātību un turam objektu skaidri fokusā.
Then the last fault is over-application.
Pēdējais trūkums ir pārlieku liela pielietošana.
Which becomes more of a problem when we advance in the practice.
Tā kļūst par problēmu pārsvarā tikai tad, kad mēs jau esam sasniekuši augstākus posmus praksē.
Over-application means that we are actually focusing on the object well.
Pārlieku liela pielietošana nozīmē, ka mēs jau ļoti labi fokusējamies uz objektu.
And we are unnecessarily adjusting our focus.
Un mēs pārlieku daudz mainām to fokusu.
So, of course, the antidote here is equanimity.
Un te pretlīdzeklis ir izlīdzsvarot attieksme.
Equanimity here means balance.
Jeb līdzsvars.
So, of course, what this means is... if it's leave the mind as it is because it's in actually a good state.
Tas nozīmē vienkārši, ja reiz prāts jau ir ļoti labā fokusā, tad atstājam fokusu to, kur viņš ir.
Or in other words, if it's not broken, don't fix it.
Citiem vārdiem, ja tas nav salūzis, necenšamies to salabot.
So these are the five faults and the eight antidotes.
Šie ir pieci trūkumi un astoņi pretlīdzekļi.
And so if we can overcome these faults through these antidotes, we can progress along these nine stages.
Un, ja mēs varam pielietot šos astoņus pretlīdzekļus pieciem trūkumiem, tad mums izdosies virzīties pa deviņiem posmiem.
And we're going to have a look at those in a little bit more detail on Friday evening.
Un, pēdējiem vakarām mēs aplūkosim tos detalizētāk.
Any last questions before we close this evening?
Vēl pēdējie jautājumi, pirms mēs šokad atvadāmies.
So Friday evening we're going to be looking at the awareness of awareness practice.
Pēdējās vakarā mēs aplūkosim apzinātību par apzinātību.
Again, that is just simply resting in awareness itself.
Tas nozīmē vienkārši būt šajā apzināšanās stāvoklī.
And this also can bring us enormous benefits in our modern life.
Un atkal jau tas var dot mums liels iegūmus un labumus arī mūsu ikdienas dzīvē.
So we're going to look at that practice and practice it as well like this evening.
Un tad mēs aplūkosim šo praksi un arī papraktizēsim līdzīgi kā šovakar.
And then, like I said, we're going to have a brief look at these nine stages, how to progress in our practice.
Un tad aplūkosim šos deviņus posmus, kā notiek progress šajā praksē.
And also we're going to have a look at how to set up a supportive environment for our practice.
Un aplūkosim arī tādu tēmu, kā izveidot praksei labvēlīgu vidi.
What can we do with our life to maximize the benefit of this practice?
Ko mēs varam savā dzīvē izdarīt tādu, lai gūtu pēc iespējas lielāku labumu no šīs prakses un to vairāk atbalstītu.
So that's what we'll be looking at in Friday evening.
Un to visu mēs aplūkosim pēdējās vakarā.
So have a nice evening and hope to see you on Friday.
Tā kā, lai jums vēl šis vakars un tiekamies.